Čtvrtá část Bible. Rok páně 17.3. vypadal na první pohled jako jiné, ale už tehdy začaly v křesťanském světě potíže, které mne nejspíše přežijí. Jak už jsem řekl, předal jsem veškeré řízení našeho majetku do rukou nejstaršího syna Leopolda. Možná to byl krok ukvapený, ale mně se ulevilo. Problémy se srdcem jakoby najednou nebyly a já se cítil silný, jako jsem býval kdysi na Šumavě, když jsem si bral svou Aničku. Teď jsme po letech dřiny měli čas na sebe a proto nelituji, že jsem odešel na výminek. To ovšem neznamená, že jsem se o falknovskou huť nestaral, jen jsem to musel dělat opatrně a z pozadí. Leopold se změnil, byl svéhlavý a nedal si rozumně poradit. Pokud šlo o něco důležitého, svěřil jsem se raději Rajlichovi. Ten si s ním uměl poradit. A když ne on, tak Marie. Přesto jsem jedné věci zabránit nedokázal. Leopold se chtěl rozmáchnout příliš. Šenovským kupcům nechal domácí trh a německé země, ale on sám se snažil proniknout dál na západ a věřte tomu, nebo ne dokonce až za oceán. Nový svět skýtal obrovské možnosti. Na tamních trzích bylo zboží málo a zákazníků hodně. Našel si obchodního partnera až ve Francii a spolu s ním začal vyvážet zboží tam. První zásilka dopadla výtečně. A tak na lodi poslal do Ameriky asi 50 beden. Jeho společník zboží doprovázel. Loď doplula šťastně a on sklo prodal. Za peníze nakoupil jiné zboží, ale tím to skončilo. Umřel totiž poslední mužský potomek z té větve Habsburků, která vládla ve Španělsku. Francouzský král nějakými intrikami získal na svou stranu španělské grandy a přijal korunu pro svého vnuka. Na to Vídeň nemohla reagovat jinak než válkou. Když se loď s Leopoldovým společníkem vrátila do Francie, jeho uvěznili a zabavili veškeré zboží, které prohlásili za rakouské. A tak Leopold nedostal za své zboží nikdy zaplaceno. To byla velká ztráta. A co víc, slíbené trhy se pro nás staly nedostupné. Ač nerad musel se Leopold smířit s tím, že jeho hlavním obchodním partnerem bude nadále Krajbich. A že bude muset na domácích trzích zápasit s konkurencí, protože křišťál začali tavit nejen v Desné, ale i v jedné huti na nedalekém Grabštejnském panství. Naštěstí ten náš byl stále nejlepší, ale znáte to. Nikdo nemá rád, pokud mu za zády štěkají honící psi. Dvacátá pátá kapitola. Leopold kráčel kolem kostela svatého Jakuba a mířil ke kamenickému zámku. Vrátil se z cesty po Lombardii, protože hledal pro své sklo nové trhy. O to benátské nebyl totiž zájem už ani u nich doma, neboť košaté tvary muránských pohárů s pestrými barvami vyšly z módy. Ale jen málo tamních obchodníků si dovolilo dovážet sklo odjinud. To bylo přece po staletí neslýcháno. Byli opatrní, čekali, zda se italští zákazníci přece jen nevrátí ke sklu domácímu. Proto Leopold neuspěl ve Florencii a ani ve Veroně, ale ke svému údivu našel zájemce v Benátkách. Jmenoval se Giovanni Sola a byl to obchodník se vším, co se dalo prodat. Po zkušenostech z Francie byl však Leopold opatrný a žádný kontrakt neuzavřel. Dohodli se, že počkají a zkusí to za rok nebo za dva, pokud se ukáže situace příznivá. V Lombardii měl však Leopold ještě jeden úkol. Hraběnka Eudoxie Kinská si ho oblíbila a udělala z něj svého jak tomu říkala ona, dvorního dodavatele krásy a arbitra elegancie. Tuhle čest si před 3 lety vysloužil dodávkou poháru s erby a portréty Kinských. Obrovský úspěch, který na tehdejším honu měli, mu otevřel dveře nejen na její dvůr, ale i mezi početnou českou a rakouskou šlechtu. Protože vozil své sklo za hranice a měl podle mínění hraběnky Eudoxie Kinské vybraný vkus, svěřovala mu objednávky zboží, které chtěla pro sebe. Obchod se zahraničím se rychle rozšiřoval. Záhy dovážel luxusní předměty i jiným urozeným dámám, především čínský porcelán, vyřezávanou slonovinu, orientální šperky, drahé parfémy, miniatury a luxusní brokátové látky. Na jejich dovozu vydělal často stejně jako na vývozu skla. I tentokrát mu tyhle zakázky uhradily náklady italské cesty, i když na ní nic z Falknovské hutě neprodal. Jeho první kroky po návratu vedly samozřejmě za hraběnkou Eudoxií. Neodpustila by mu, pokud by navštívil jinou šlechtičnu dříve než ji. V patách za ním pospíchal Fritz, podomek, který ho na cestách doprovázel. Na dvoukolové kárce vezl plnou bednu zboží pro hraběnku. Fortnýř Leopolda pozdravil, ale jinak ho nezdržoval, věděl, že má do zámku volný přístup. Zavolal jen 2 služebníky, aby pomohli s těžkou bednou. Hraběnka Eudoxie byla toho dne v dobrém rozmaru, protože jí lékař potvrdil, že je opět v jiném stavu. Manželovi dala už 4 dcery a 3 syny a doufala, že to bude opět chlapec. Kromě jejich dětí měl Norbert Octavian Kinský ještě 9 dalších dětí z prvního manželství. A jak ho znala, nemyslela si, že to, které právě čeká, bude jejich poslední. Považovala za požehnání, pokud byla tak plodná. Řada jejich urozených přítelkyň na tom tak dobře nebyla. Některé se léta trápily, než dali manželovi 1 nebo 2 děti. Pozvala Leopolda do svého budoáru, jak se moderně říkalo Frauzimorům, komnatám urozených dam. Usadila ho u nízkého stolku, vykládaného perletí, ten jí loni dovezl také on. Pak zavolala komornou a nařídila, aby donesla 2 šálky horké čokolády. Tuhle novinku si přivezla z Vídně a byla zvědavá, co na to Leopold poví. I když ji znal a v Paříži ji už ochutnal, na oko se nesmírně divil, protože věděl, že si tím hraběnku nakloní. Eudoxie si nechala vyprávět, co zajímavého zažil a viděl. Leopold věděl, co ji bude zajímat, něco trochu přikrášlil a tak spolu seděli dobré 2 hodiny. Teprve pak se šli podívat na dovezené zboží, které zatím služebníci vyložili ve vedlejší komnatě na stoly. Hraběnka Eudoxie si je nadšeně prohlížela, každý kus uchopila do ruky a laskala se s ním. Milovala krásné věci a nakupování byla její vášeň. Je šikovný, ocenila ho, když s prohlídkou skončila. Jen letmo pohledem přilétla účet, který jí předložil. Zase vyšší než ten minulý, konstatovala věcně. Je válka. Všechno, co se dováží ze zámoří, zdražilo, omlouval se pokorně Leopold. A kromě toho je toho o pár kusů víc, než minule vznešená paní hraběnko. Přikývla, nebyla zvyklá smlouvat, a zvláště před služebnictvem ne. Dolů na účet připsala proplatit a k tomu svou soukromou šifru EUX. Slyšení je skončeno. Zašel do kanceláře, správce to vyřídí. Pak se od něj odvrátila a znovu se začala laskat s nádhernými věcmi. Leopold se uklonil, i když to bylo zbytečné, protože ho už nevnímala, a opustil ji. Věděl, že správce to tak snadno a rychle nevyřídí. Účet byl vysoký a dopadlo to, jak předpokládal. Část dostal hned a zbytek mu správce slíbil, až od podaných vybere po svatém Jiří peněžní rentu. Plácli si na to a pak se Leopold vydal stejnou cestou kolem kostela domů. Sotva vstoupil do přízemní síně, zastavila ho Trudy. Přijal ji jako hospodyni a kuchařku, protože se v té práci vyznala a byla spolehlivá a pečlivá. Svým způsobem ji navíc vděčil za úspěch falknovské hutě. Díky korunce, kterou darovala sošce Panny Marie, ji ve městě přijali mezi ctnostné a zbožné ženy a tuhle pověst si Trudy pečlivě chránila. Někdy na Leopoldův vkus až příliš a občas jí, ovšem jen když byli sami dva, říkával, když si sloužila všenku, byla s tebou větší legrace. Pane, je zle, řekla sotva prošel vraty. Od chvíle, co vstoupila do jeho služeb, ho oslobovala tak, jak se na služebnou patřilo, zvláště před jinými lidmi. Jen v soukromí na to někdy zapomněla. Ovšem řeč zůstala stejně jadrná, jako když se proplétala všenku mezi stoly s opilými hosty. Paní Marie řádí jako divoký kanec. Co se stalo? Povzdechl si Leopold. Byl na nečekané nálady své ženy zvyklý. Když odcházel na zámek, byla samý úsměv a slibovala, až se vrátí, že se s ním pomiluje. Mladý pan Petr spadl ze schodů. Stalo se mu něco? Vykřikl poděšeně Leopold. Petr byl jeho jediný syn. A jak to tak vypadalo, jiného mít nebude. Marie si dávala velký pozor, aby znovu neotěhotněla, a on se tomu přizpůsobil. Nebyla v tom jen nechuť hádat se s ní, ale také trocha sobectví. Viděl, jak jiné ženy scházely po třech nebo čtyřech porodech, zatímco jeho Marie byla stále nádherná. Po hraběnce Eudoxii a jejich dcerách byla navíc rozhodně nejlépe oblékaná žena na kamenickém panství. Navzdory tomu si přízeň vrchnosti nezískala a na zámek zvali jen Leopolda, jí nikdy. Nic vážného, uklidnila ho Trudy. Má jen bouly a trochu mu tekla krev z nosu. Takových bude ještě mít. Jak se to stalo? Rozlobil se Leopold. To má moje žena tolik práce, že neuhlídá ani našeho syna? Byla tu na návštěvě manželka varhanáře Fleka a tak svěřila Petra vašemu bratrovi. Leopold pod svou střechu přijal na matčino naléhání oba mladší sourozence, aby mohli navštěvovat školu. Moc práce s nimi neměl, ti dva se drželi většinou spolu, ovšem prim mívala Hedvika, i když byla o 4 roky mladší než Matyáš. Byla to živá dívka a někdy Leopoldovi připomínala Trudy v malém. I jazyk měla jadrný, pokud si nedávala pozor. Ti dva Petra opravdu hlídali, jenže pan Matyáš si potřeboval odskočit, pokračovala Trudy rychle a ohlížela se ke schodům, protože čekala, že se na nich každou chvíli objeví paní Marie. A ona si k tomu hodlala říci své. A tak se mladého pána ujala Hedvička. Honili se nahoře nad schody, malý klopítl a už to bylo. Vaše sestra je ale statečná. Donesla studený obklad a ošetřila ho. Kdyby mu krev neušpinila košilku, paní by se to ani nedozvěděla. Jenže takhle řádila, no přesně jak jsem řekla na začátku. Nejdříve chtěla nařezat Matyášovi, jenže Hedvička se postavila před něj, že to je její vina. A tak dostala ona, chudák malá. Má zadek rudý od rákosky tak, že se na něj ani posadit nemůže. Zasloužila si to, ozvalo se od schodů. V zápětí se objevila Marie. Na Trudy štěkla, ať si hledí svého, pak objala Leopolda a zoufala se rozplakala. V zápětí mu začala vyčítat, že to je jeho vina. Kdyby tu nemuseli živit jeho sourozence, nestalo by se to. Na to nereagoval. Nebylo to poprvé, kdy na ně sváděla vše, co se v domě stalo špatného. Marie byla nevyspytatelná jako jarní počasí. Když bylo zamračeno, obvykle si stěžovala na všechno kolem sebe, ale pak jí to přišlo a dala pokoj. Pokud měla dobrou náladu, ty dva hýčkala, jako by byly její. Leopoldovi sourozenci bydleli ve druhém patře. Tam se nacházely dvě jizby a velká komora, do níž se ukládalo nejrůznější harampádí. Jednu z těch jizeb obývala Trudy a druhou ti dva. Zatímco Leopold tišil svou manželku, ošetřoval Matyáš zarudlé pozadí své sestry. Od Trudy dostal hojivou mast a tu teď svědomitě vtíral do zarudlých půlek. Proč si tu vinu vzala na sebe? Zeptal se tiše. Ve skutečnosti to totiž bylo s malým Petrem jinak. Matyáš si nemusel nikam odskočit. Nad schody se honili ve třech a on, jak chtěl chytit sestru, nešikovně vrazil do maličkého bratrance, který se jim s nadšeným křikem motal pod nohama. Protože jsem silnější než ty, opáčila klidně Hedvika. Víš ty, kolikrát jsem už dostala bervačkách nařezáno? Kolikrát se spral ty? Ani jednou, připustil Matyáš. Bylo mu 10 let, ale měl drobnou postavu. Nikdo by nehádal, že je o tolik let starší než jeho sestra, která byla naopak vytáhlá a měla silná ramena i ruce. Měl bych se ti nějak odvděčit, nabídl velkomyslně. Souhlasím, budeš mi ve škole napovídat a celý měsíc za mne budeš psát úkoly, přikývl. Ve rvačkách byla jeho sestra rozhodně lepší než on, ale ve škole patřil Matyáš, stejně jako bratr Johan, k premiantům. Ještě tady dole, žádala Hedvika. Trochu zrudl, ale ošetřil jí i šrám mezi stehny. Poté, co se Leopold s rodinou odstěhoval do Kamenice a vzal tam i své sourozence, souhlasila Anna s těžkým srdcem, že se spolu s Ignácem odstěhují do velkého huťmistrova domu. Jejich domek byl třeba pro jiné skláře, kterých neustále přibývalo, a bylo zbytečné stavět další, když dům Martina Rajlicha zel téměř prázdnotou. Záhy si však zvykla a dokonce byla ráda, že se k podobnému kroku odhodlala, protože tu bylo více zábavy. Rajlichova manželka Vilemína byla hodná žena, kterou neustále trápila vina, že nedala manželovi syna. Nebyla výbojná, ale byla vnímavá a chytrá a když se ocitli s Anou sami, vtipkovali a smáli se. Občas i tomu, jak důležitě se jejich manželé tváří. Anna to sice považovala tak trochu za netaktnost vůči Ignácovi, kterého milovala, ale musela uznat, že občas se choval tak, že si dobromyslné žerty zasloužil. A tím spíše Vilemínin manžel Martin. Rozuměli si. Pobyt ve velkém huťmistrově domě měl ještě jednu výhodu. Rodiny večeřely spolu a u stolu se dalo probrat vše důležité. Navíc bylo ve čtyřech po odchodu dětí přece jen veselý. Zvláště Ignác se snažil, aby v rodině panovala pohoda. Tomu doporučil lékař a on se toho držel. S tchánem svého syna se Ignác během let zblížil natolik, že mu dokonce prozradil, v jakých poměrech se mají namíchat suroviny pro tavbu křišťálu a jak tavit, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. Důležitá byla teplota, jenže ta se lihovými teploměry měřit nedala. Proto se musela odhadovat podle světla, které v peci vydávala rozžhavená klenba a hladina tavené skloviny. Záleželo na jejím odstínu, zda zářila jako zlato, nebo byla tmavší, podobná bronzu. To všeho naučil a tím si trochu uvolnil ruce, protože se o přípravu tavby poctivě dělili. Martin Riley ho přijal za svého přítele a po narození vnuka mu přestal předhazovat způsob, jímž dokázal, jako úplně obyčejný sklář, získat polovinu jeho hutě. Smířili se. Byl jsem v Kamenici, vykládal Martin, když nejprve ochutnal jídlo. U stolu si jako hospodář podržel hlavní slovo on. Teprve, když se společně pomodlili a on přikývl, že jídlo mu chutná, mohla večeře začít. S plnou pusou, což jeho žena nesnášela, pokračoval. Malému se daří dobře. Myslím, že by ale Petříček neměl žít pořád jenom tam. Tady v lesích by pro něj bylo mnohem zdravější povětří. Tvá dcera jistě s tebou v této věci souhlasila. Neodpustila si popíchnout ho Anna. Jí Marie nikdy k srdci nepřirostla, i když uznávala, že je to krásná žena a v poslední době trochu zmoudřela. Alespoň se jí to zdálo, ale to jen proto, že nežila v domě svého syna. Neřekla ne, vyhnul se Martin Rajlich odpovědi. Možná jednou, ale mluvil jsem také s Leopoldem. Představte si, s čím přišel. Má zákazníků stále víc a víc a my už všechny nedokážeme uspokojit. Navrhuje dvě možnosti. Buď se dohodneme s jinou hutí v okolí a ta začne vyrábět pro nás, nebo postavíme ještě jednu pec a přijmeme další skláře. Nemůžeme přece dovolit, aby jinde tavili křišťál, odmítl to hned Ignác. A místo pro další pec nemáme. Nejde přece jen o ní, ale k ní potřebuješ sklad a domky pro skláře a spoustu dřeva. Už takhle ho máme v okolí málo. K čemu by nám to bylo, dodala Anna. Žijeme si, chvála Bohu, dobře. A co se stane, pokud za pár měsíců nebude o naše sklo takový zájem, jak si náš syn myslí? Jsem stejného názoru, potvrdil Martin Rajlich. Člověk se má držet toho, co s boží pomocí má. Jenže ti mladí jsou jiní. Myslí si, že mohou dobít celý svět, tedy obrazně řečeno. Marie je stejná. Přesvědčovala mne, že musíme více vydělávat, protože ona nechce skončit v kamenici. Někde se prý dočetla, že úctu mohou lidé dosáhnout ve světě nejen díky urozenosti, ale také na základě majetku. Je příznačné, že to bylo v knize, která se jmenuje Chvála bláznovství. V tom s ní však souhlasím, ozvala se její matka Vilemína. Proč by měl být lepší člověk ten, jehož rodiče mají erb? Copak jsem já horší matka než hrabenka Kinská? Dala manželovi tři syny, ty mě ani jednoho. Hořce jí odbil Martin Rajlich. Lítostivě sklopila pohled k podlaze a zmlkla. Ale Anna to tak nemínila nechat být. Ty čumáku, na všechno musí být dva. Milost splodit syna upřel Bůh vám oběma, nejenom Vilemíně. Na vině tedy není jen ona, ale i ty. Pokud nechceš našeho pána pohněvat ještě víc, tak se jí teď omluvíš. Martin Rajlich zlostně zafuněl a zrudl ve tváři. Něco takového se mu už dlouho nestalo. Než ale stačil vybuchnout, ozval se mírně Ignác. Martine, moudrého muže zdobí rozvaha a pokora. Ženský jazyk je jako ševcovské šídlo a chlap musí jedno píchnutí vydržet, nemyslíš? A pak, teď mluvíme o mnohem vážnějších věcech, nemá cenu se hádat o malichernosti. Spíše bychom se měli vrátit k praktickým věcem, když jsou naše děti nepraktické. Rajlich vrhl přísný pohled na Anu, ale ostrá slova polkl. Pak zabručel. Já to tak nemyslel, Vilemínko. Zjihli jí oči, protože tohle se už dlouho nestalo. Umínila si, že hned, jak to půjde, Anu odmění. Všimla si, že se občas toužebně dívala na její tři čepce, které jí kdysi přivezl manžel z Flander. Byly lemovány širokou krajkou, jakou tady v okolí nikdo paličkovat neuměl. Rozhodla se, že jí jeden daruje. Takže otázka stojí, zda potřebujeme víc vyrábět a víc prodávat. Vrátil se k podstatě hovoru Ignác, jakmile se vyhnuli bouřce. Mluvil úsečně, protože si představoval, že dnešní večer stráví mnohem příjemněji. Vlastně to už nebyla jeho starost, byl tu na výjimku. Přesto cítil povinnost zabránit tomu, aby se křišťálové sklo začalo vyrábět všude a mohli si ho koupit i venkovaní. To považoval za znectění objevu, za který přičítal část zásluh sobě. Dneska to nepotřebujeme, to je pravda, souhlasil s ním uvážlivě Martin Reilich. Ale zítra třeba ano. Nejbezpečnější způsob, jak si udržet zákazníky, je nabízet jim tolik, kolik chtějí. Pokud to nedokážeš, obrátí se na konkurenci. V tom má tvůj Leopold pravdu. Takže vyrábět jinde je hloupost. Tuhle možnost škrtneme. Zbývá tedy ta druhá. Pokud tu budeme chtít postavit ještě jednu pec, pak musíme vykácet kus lesa a rozšířit mýtinu. Nepochybuji, že nám hrabě Kinský souhlas dá. Bude to stát spoustu peněz. Něco máme přece našetřeno v Truhlicích, my oba. Ale na zlé časy, odporovala Anna. Ona byla viditelně proti, aby se kácely lesy kolem Falknovské hutě. Milovala je a dobře věděla, jak snadno se stromy porazí a jak dlouho to trvá, než mýtina zase obroste. Nenadarmo vyrůstala v rodině šumavského uhlíře. Dost bylo na tom, že už teď Falknovská huť potřebovala dřeva tolik, že se sem muselo svážet až ze svahu na opačné straně údolí. A to tu pracovala jen jedna pec. Bála se, aby nakonec nežili na kopci, který bude holý a všude budou jen pařezy a nevzhledné křoviny. Nikdo samozřejmě nemůže vědět, jaké zkoušky nám pán uchystá, vykládal Martin Reilich. Anna ho začala podezírat, že ho dcera v kamenici už předem zpracovala a on s nimi hovoří ne proto, aby se poradili, ale aby tu změnu prosadil. Jenže to na věci nic neměnilo, protože ten problém tu byl, ať se jí to líbilo či nikoli. Pravda je, že se nám dnes daří jako nikdy dříve, pokračoval Martin Reilich. Občas se tvářil kysele, ale teď z jeho hlasu zněla hrdost. Šlo přece o jeho Falknovskou huť. Pevně věřím, že se nám bude s boží pomocí dařit ještě lépe, takže pokud teď naše Truhlice vyprázdníme, brzy je zase naplníme novými penězi. A určitě jich bude ještě víc. Ignác opatrně pokyvoval hlavou a pak požádal, aby tu věc zatím neuzavírali, protože si ji musí v klidu promyslet. Ve skutečnosti se chtěl v soukromí poradit se svou ženou, protože chápal její nechuť k tomu, aby rozšiřovali výrobu. Ocenila to krátkým pohledem. Rozuměli si. O dva dny později Ignác oznámil, že on je proti a trvá na tom, aby vyráběli jen tolik, nakolik jim stávající pec stačí. I tak byla jedna z největších v okolí. Jen málo kdo si mohl dovolit mít 6 pracovních otvorů a odmítl dát na rozšíření výroby své peníze. Jenže tím to neskončilo.